สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันค่ะอนุมาสิงห์กวางนะคะแล้วก็มีผู้ร่วมดำเนินรายการค่ะประเจ้าประจำของเรานะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทียะอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณอนุมาสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะวันนี้นะคะเป็น1สัปดาห์พิเศษนิดนึงนะคะพอดีท่านผู้อำนวยการติดภารกิจอยู่ต่างจังหวัดนะคะแต่ว่าเราก็ยังคงต้องมีรายการมานำเสนอนะคะสาระมานำเสนอโดยการโฟนอินกันนะคะวันนี้ค่ะ
ก็ปกติครับหลังจากเทศกาลปีใหม่แล้วก็แยกย้ายกันพอสมควรนะบางท่านก็ตั้งแต่ต้นเทศกาลมันก็ยังไม่ได้พักเลยนะดังนั้นก็เป็นช่วงที่เราก็แบ่งหน้าที่กันหลายๆบทบาทนะแต่ที่แน่ๆหลายหน่วยงานก็พยายามจะรวบรวมตัวเลขสถานการณ์ในช่วงเทศกาลปีใหม่มาวิเคราะห์กันนะหลายหน่วยงานเลยนะครับก็ล่าสุดเนี่ยผมก็ได้รับการติดต่อประสานงานจากบริษัทเอกชนเจ้าใหญ่ของประเทศนะก็พยายามสอบถามมานะว่าเอ๊ะตัวเลข7วันที่ผ่านมาเป็นไงบ้างนะฮะสื่อหลายสาขาก็เอาไปรายงานนะบางคนก็บอกว่าเพิ่มหรือลดนะวันนี้สรุปแล้วเพิ่มหรือลดครับคุณอนุมาครับ
พอปีนี้เหมือนจะดีขึ้นค่ะในภาพรวมนะคะคือตัวเลขลดลงนะคะเพราะว่าปีที่แล้ว478รายนะคะแต่ซึ่งปีนี้เองก็เสียชีวิตก็ลดลงนะคะเหลืออยู่ที่423รายซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ถ้ามองในภาพรวมก็ลดลงนะคะแต่ว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็บาดเจ็บนี่ก็ยังเป็นกังวลอยู่ค่ะ
ครับโดยปกติแล้วหลังเทศกาลประมาณ 5-6 วันนี่มักจะมีตัวเลขเสียชีวิตเพิ่มนะฮ
ะ
ก็ถึงแม้ว่าตัวเลขที่บอกว่าห่างกันจากเทศกาลในปีก่อนหน้านี้เนี่ย55รายนะคือลดลงนะฮ
ะ
55รายแต่ว่าผมก็ยังกังวลอยู่นะโดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆอย่างนครราชสีมาเนี่ยที่โคราชที่มีคนตายถึง17รายนะ
ฮะ
แล้วก็ศรีสะเกษกับอุบลนี่เขาก็15รายทั้งคู่เลยนะอันนี้ก็เป็นจังหวัดใหญ่นะสังเกตดูแม้อุบลนครราชสีมาศรีสะเกษก็ถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่นะ
ค่ะ
นะก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมตัวเลขถึงได้มีจำนวนผู้เสียชีวิตค่อนข้างเยอะนะแต่จังหวัดที่คุณอนุมาไปปักอยู่นะจังหวัด
ก็ไปที่จังหวัดอุดรธานีค่ะก็ไปเฝ้าดูค่ะไปให้กำลังใจนะคะเรียกว่าไปให้กำลังใจคนทำงานนะคะที่จังหวัดอุดรธานีกันอย่างเข้มแข็งเลยนะคะก็
เป็นจังหวัดที่มีจำนวนผู้บาดเจ็บมากสุดนะ
ค่ะ
ที่อุดรคือ145คน
ค่ะนะก็จากที่ไปติดตามดูนะคะก็มันมีหลายๆปัจจัยค่ะหลายๆปัจจัยที่มีความที่จะเอื้อต่อการให้เกิดอุบัติเหตุยังคงสูงอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะคะรวมถึงการที่นั่นจะมีจำนวนยานพาหนะยกที่สำคัญคือมอเตอร์ไซค์จะใช้กันที่นั่นเยอะมากเลยค่ะ
เห็นเขาบอกว่าจังหวัดอุดรช่วงเทศกาลปีใหม่นี่คึกคืนมากจริงหรือเปล่าครับ
ใช่ค่ะ
มันมีอะไรเกิดขึ้น
ก็จะมีการจัดก็จะมีการฉลองเลยค่ะฉลองกันทั่วไปที่สำคัญคือจะมีการจัด
ใครก็ฉลองนะ
จะมีการจัด
ฉลอง
ค่ะกันก็มีลานเบียร์ที่สำคัญคือลานเบียร์ลานเบียร์เกิดขึ้นก็หลายแห่งด้วยกันนะคะที่ไปติดตามก็มีหลายแห่งแล้วก็มีผู้คนที่ไปเฉลิมฉลองกันที่นั่นก็เยอะมากเลยค่ะ
มีการวิเคราะห์ตัวเลขกันที่ส่วนกลางนะครับท่านผู้ฟังครับบอกว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยไปปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเดินทางกันราวๆ4ล้าน8แสนคนนะจากการคำนวณโดยกรมขนส่งทางบกที่เขาประเมินจากจำนวนรถจำนวนคนที่เดินทางกันในช่วง7วันนี่นะฮ
ะ
4ล้าน8แสนคนซึ่งเพิ่มเป็น2เท่าตัวเลยและจังหวัดที่เป็นเป้าหมายคือจังหวัดอย่างทางภาคอีสานเนี่ยค่อนข้างเยอะมากอุดรขอนแก่นนะฮะศรีสะเกษอุบลบุรีรัมย์อ่ะเนี่ยเพราะเป็นจังหวัดที่คนแถวนั้นเนี่ยเขาเดินทางส่วนใหญ่มาเดินทางมาทำงานที่กรุงเทพกันนะหรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดทีนี้พอถึงเวลาเทศกาลปีใหม่ทีสงกรานต์ทีก็จะกลับบ้านนะครับซึ่งตรงนี้ก็สอดคล้องกับตัวเลขการบาดเจ็บการเสียชีวิตที่มันไปกระจุกอยู่ที่จังหวัดใหญ่ๆที่เป็นปลายทางนะครับปัญหาก็เดิมๆครับ ก็เรื่องของการดื่มแล้วขับนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะสถิติสะสม7วันที่ผ่านมาเนี่ยเกือบ50%ใช่ไหมฮะ
ค่ะ
นะดื่มแล้วขับเป็นเบอร์หนึ่งเลยคือ 43.66% นะ
ค่ะ
แล้วก็ตามด้วยการขับรถเร็วนะฮะ25ก็1ใน4นะฮะขับรถเร็วนะครับแล้วก็นอกนั้นก็เป็นคดีทั่วไปฝ่าฝืนสัญญาณไฟนะฮะขับย้อนสอนแซงผิดกฎหมายพวกนี้แต่ที่ตามมาอีกอันหนึ่งนอกจากดื่มแล้วขับแล้วขับรถเร็วด้วยนะคุณอนุมารู้ไหมว่าปัญหาอะไรรู้ไหมที่ตายกันเยอะๆตัดหน้ากระชั้นชิดตัดหน้ากระชั้นชิดอันนี้เบรกไม่ทัน
อันนี้ส่วนใหญ่จะเสียชีวิตเกือบคาที่เลยเนื่องจากว่าขับเร็ว
ใช่ครับ
ผม
เก็บตัวเลขตอนทั้ง7วันเนี่ยเกินกึ่งนะฮะเสียชีวิตคาที
่
วันแรกๆ2วันแรกๆนั้นตั้ง 75% เลยผมยังตกใจเลยว่าอุ้ยวันแรก2วันราวๆวันที่28นะฮะเสียชีวิตคาที่เนี่ยถึง75%เลยนะอันนั้นก็ถือว่ารุนแรงมากจังหวัดที่มีจำนวนครั้งอันนี้ก็เหมือนกันอุดรก็ได
้เป็น
จังหวัดที่มีจำนวนครั้งมากถึง139ครั้งก็แปลว่าทั้ง7วันนี้เกิดทุกวันนะฮะเจ็บทุกวันมีอุบัติเหตุทุกวันนะฮะรองลงมาที่มีจำนวนครั้งมากก็คือเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายสังเกตดูไหมปลายทางเชียงใหม่แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว
เชียงรายก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะอันนั้นก็เป็นสถานการณ์ที่ท่านผู้ฟังก็สามารถจะอนุมานเราได้เหมือนกันนะครับว่าปลายทางที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยยังไงเสียเนี่ยก็มีความเสี่ยงนะฮะแต่ผมแปลกใจนะผมแปลกใจมากคุณอนุมา
ค
ือผมตามข่าวเกือบทุกวันเลยตั้งแต่ก่อนเทศกาลเนี่ยมาถึงช่วงเทศกาลเนี่ยมีแต่ข่าวของจังหวัดเพชรบูรณ์แต่พอมาดูระบบรายงานกลับไม่มี
แสดงว่าเขามีมาตรการที่เข้มในการเฝ้าระวังของเขาเองด้วย
อันนี้ก็ถือว่าเกิดเหตุอาจจะเป็นเหตุเล็กๆน้อยๆไม่ถึงกับเจ็บหนักไม่ถึงกับเสียชีวิตอะไรครับไม่ระบบไม่ได้รายงานเข้ามานะก็ถือว่าเป็นการทำงานในช่วงที่เข้มข้นนะ7วันแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยมีฝ่ายวิชาการวันนั้นผมคุยกับคุณหมอธนพงศ์นะบอกว่าตอนนี้เฉลี่ยในช่วงเทศกาลนี่ก็ราวๆ66คนต่อวัน
ที่เป็นผู้เสียชีวิต
ใช่ครับประมาณ66ครับแต่เมื่อเทียบกับนอกเทศกาลเขาบอกว่าตอนนี้สูสีกันแล้วนะ
โอ้ค่ะ
ในเราบางวันเนี่ยนอกเทศกาลเคยขึ้นถึง77เลย70กว่ารายต่อวัน
ค่ะ
ดังนั้นก็เลยต้องหันมาดูทุกเส้นทางในประเทศนะคุณอนุมานะเพราะว่าตอนนี้ถือว่ามีความเสี่ยงสูงปัญหาที่เราเจอเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเก่าๆซ้ำๆนะปีที่แล้วปี60ใช่ไหมป
ี
ใหม่ปี60เนี่ยตอนนั้นก็ดื่มแล้วขับรถเร็วนะฮะตัดหน้ากระชั้นชิดเนี่ยไม่เปลี่ยนเลยฮะเรียงมาตามลำดับเลยเมื่อปีก่อนนะพอมาปีนี้ก็เหมือนกันนะดื่มแล้วขับรถเร็วตัดหน้ากระชั้นชิดดังนั้นผมจึงอนุมานว่าปีใหม่เนี่ยมันไม่แตกต่างกันหรอกนะเรื่องของความเสี่ยงหรือต่างๆเนี่ยกระทำผิดแต่ก็รู้สึกคือมีสื่อถามผมนะว่าตกลงท่านรู้สึกยังไงตัวเลขลดลงเขาเหมือนกับจะให้เราบอกตอบว่าดีใจนะฮะเราก็บอกว่ามันยังตอบไม่ได้ว่าดีใจหรือเสียใจนะเพราะว่าจำนวนชีวิตของคนที่ต้องสูญเสียไป423รายในช่วง7วันเนี่ยคงไม่มีใครมาพูดว่าดีใจว่ามันลดลงนะฮะจริงๆแล้วเราก็รู้สึกเสียใจกับทุกๆชีวิตที่จากไปนะครับก็ถือว่าเป็นช่วง7วันแห่งความสูญเสียนะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้เรากลายเป็นความสูญเสียตลอดทั้งปีนะมันมีการพูดถึงพฤติกรรมเสี่ยงความมา
ค่ะทำไมถึง
ทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าเวลาเขาวิเคราะห์กันเนี่ยมันมีพฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างมากนะโดยเฉพาะเรื่องของการไม่สวมหมวกนะการใช้มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัยการดื่มสุราแล้วมาขับรถการขับรถโดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัยหรือว่าขับรถเร็วนี่เป็นความพฤติกรรมเสี่ยงหมดเลยนะมักจะเกิดขึ้นกับคนไทยเมื่ออยู่หลังพวงมาลัยหรืออยู่หลังแฮนด์มอเตอร์ไซค์นะฮะปกติก็ดีอยู่หรอกนะฮะสังเกตดูไหมคนไทยเราเนี่ยนิสัยดีนะเรียบร้อยสุภาพ
แต่ถ้าดื่มนะมีแอลกอฮอล์เข้าไปในร่างกายนะคะ
ใช่ก็จะทุกวัน
เปลี่ยน
ใช่รถ ที่เกิดอุบัติเหตุมากในช่วง7วันที่ผ่านมานะครับมอเตอร์ไซค์มีมากถึงเกือบ 80% นะสูตรเดิมอีกไหมครับ
ค่ะ
ปี60ตอนนั้นก็ 80.22 นะหมายถึงว่า100ละ 80.22 พอมาปีนี้คือ 78.91 ก็คือใกล้เคียงกันนะฮะไม่นับไม่แตกต่างกันมากนะเรา 80% นี่แหละนะฮะแล้วก็รองลงมาก็เป็นรถพิกอัพนะครับประมาณ107แล้วก็มีรถเก๋งนะประมาณ103.5นะก็โดยทั่วไปแล้วก็ถือว่าเป็นฟอร์มเดิมนะคือมอเตอร์ไซค์ตายเยอะมีคนถามผมนะว่าทำไมมอเตอร์ไซค์ถึงตายกันเยอะนะคำตอบของผมเหมือนเดิมครับไม่เปลี่ยนคือก็มันมีรถมอเตอร์ไซค์เยอะไงก็ใช้กันเยอะไงมันก็ตายเยอะนะตอบแบบกำปั้นทุบดินนะแต่พอเรามาลงลึกในรายละเอียดปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยจำนวนมันมีมากเกือบ27ล้านคันนะครับแล้วก็เวลาใช้เนี่ยเอามาใช้ร่วมกับถนนใหญ่ใช้ร่วมทางกับรถเก๋งรถปิกอัพรถ10ล้อรถพ่วงนะเวลาพลาดพลั้งปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์ตายก่อนนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเนื่องจากว่าเราใช้ร่วมกันแต่เวลาเกิดเหตุเนี่ยมอเตอร์ไซค์มันคือเนื้อหุ้มเหล็กนะฮะ
ใช่มันจะเป็นคันเล็กด้วยค่ะ
คันเล็กด้วยนะแล้วก็ประกอบกับมอเตอร์ไซค์นี่มันไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอะไรเลยนะเป็นเนื้อล้วนๆดังนั้นโอกาสเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่อนข้างสูงนะฮะดังนั้นถ้าเป็นไปได้ผมว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้าจะใช้คนใช้ในเขตชุมชนในหมู่บ้านจะดีกว่านะ
ไม่น่าจะขึ้นถนนใหญ่
ใน
ช่วงเวลาที่มันเป็นเทศกาลที่รถเร็วแล้วก็รถเยอะอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่คือไม่ควรใช้บนถนนใหญ่โดยเฉพาะช่วงเทศกาลนะ
ครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคือถ้าหลีกเลี่ยงได้นะไปรถประจำทางได้หรือมีรถคนอื่นรถส่วนตัวอะไรอื่นไปด้วยกันได้ก็เป็นหมู่คณะก็น่าจะดีกว่านะดีกว่าเราจะใช้มอเตอร์ไซค์ออกมาเนี่ยคือมอเตอร์ไซค์มันน่าจะถูกใช้ในเฉพาะไปในพื้นที่ในชุมชนที่เหมาะสมนะแต่ก็ยังใดก็แล้วแต่นะถ้าเกิดใช้ในชุมชนถ้าเกิดไปเจอคนเมาก็เกิดเหตุอยู่ดีนะเพราะว่าเท่าที่ผมตามข่าวมาก็ยังฉลองเสร็จก็ยังเอามอเตอร์ไซค์ไปซื้อน้ำแข็งไปซื้อโน่นซื้อนี่เพิ่มนะแล้วเกิดอุบัติเหตุกันอยู่นะถนนที่เกิดเหตุมากที่สุดนะคุณอนุมา
ก็ยังเป็นถนนสายรองไหมคะปีนี
้แหมเวลาพูดถึงถนนสายรองนะมันหมายถึงเอามานับรวมกันนะถ้านับรวมกันไม่ว่าจะเป็นในเขตเทศบาลในหมู่บ้านในชุมชนที่เป็นถนนของเทศบาลเป็นของอบต.หรืออบจ.ยังไงมันก็เยอะนะแต่ถ้าเรามาแยกถนนเป็นหมวดหมู่ว่าของกรมทางหลวงเท่าไหร่ทางหลวงชนบทเท่าไหร่ในเขตเทศบาลเท่าไหร่ในหมู่บ้านเท่าไหร่ปรากฏว่าถนนในความชอบกรมทางหลวงเนี่ยอุบัติเหตุเยอะกว่า
ค่ะ
ถึง40.5นะสะสม7วันเนี่ย
ค
่
ะ
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางหลวงเนี่ยเยอะมากเลยแล้วก็รองลงมาก็คือถนนในอบต.ในหมู่บ้าน34%กว่า
ๆ
นะตามมาด้วยถนนของทางหลวงชนบท11%แล้วก็ถนนในเขตเทศบาลเนี่ย10%นะก็ผมคิดว่ามันก็สอดคล้องนะเพราะว่าจริงแล้วมันเกิดอุบัติเหตุเยอะในถนนสายรองก็จริงแต่เวลาตายเนี่ยมันจะน้อยกว่าถนนในกรมทางหลวง
กรมทางหลวงก็คือเส้นหลักใช่ไหมคะ
เส้นหลัก
เส้นหลักที่รถใช้ความเร็วสูง
ใช่ใช่มีคนก็ถามเมื่อกี้ว่าเอ้าแล้วเกิดเหตุจุดไหนมากสุดเราก็คิดกันแบบทั่วไปเขาบอกว่าทางโค้งอันตรายทางแยกอันตรายใช่ไหมปรากฏว่าตัวเลข7วันปีใหม่ที่ผ่านมานะครับเกิดอุบัติเหตุที่ทางตรงเนี่ย66%นะประมาณนี้แหละนะแล้วก็ทางโค้งมีแค่17%ส่วนทางแยกมี13%เห็นไหมน้อยมากฮะโค้งกับแยกนี่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เท่าไหร
่
กลายเป็นทางตรงนั่นแปลว่าทางตรงก็มีความสัมพันธ์กับการใช้ความเร็วแล้วความเร็วก็มีความสัมพันธ์กับเสียชีวิตขาที่เห็นไหม
ฮะ
มันจะโยงกันไปหมดเลยดังนั้น7วันที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นบทเรียนที่เราต้องไปคิดกันนะว่าเอ๊ะถ้าเป็นผมนะช่วง7วันนี้ผมก็ผมคิดถูกนะเพราะผมไม่ออกไปไหนเลยใช่ไหม
เอาไว้ท่องเที่ยวหรือว่าไปไหนช่วงหลังเทศกาลคนน้อยๆอย่างนี้
ใช่ผมชอบออกหลังเทศกาล ไม่มีความสามารถพอจะไปแย่งข้าวแย่งน้ำคนอื่นเขาในช่วงเวลาเขาบอกว่าบนถนนสายซูเปอร์ไฮเวย์ช่วงเทศกาลเนี่ยชั้นวางของว่างเปล่า คือแย่งกันกินนะแย่งกันเข้าห้องน้ำ
แต่บางคนก็เหมือนกับจำเป็นเพราะว่าช่วงนั้นเป็นหยุดแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แค่นั้นใช่ไหมก็เห็นหลายคนก็นอนในรถนะเพราะว่าไปไม่ไหวจอดข้างทางนอนหลับในรถก็มีนะครับเวลาที่เกิดเหตุมันก็มีความสัมพันธ์นะคุณอนุมา
ช่วงเวลาใช่ไหมคะค่ะ
เออช่วงเวลา4โมงเย็นถึง2ทุ่มเนี่ยตายมากสุดเลย
เป็นเนื่องจากอะไรคะ
ก็4โมงเย็นก็หลังเลิกงานไง
อ๋อเฉลิมฉลองเริ่มจะกินตั้งวงกันแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะ
เริ่มรถวิ่งไปกลุ่มหนึ่งก็กำลังเดินทางกลับอีกกลุ่มหนึ่งก็ตั้งวงดื่มแล้วนะแล้วอีกสิ่งแวดล้อมก็เริ่มโผล่เพลแล้วฮะมองอะไรไม่ค่อยจะเห็นแล้วเห็นไหมสี่โมงเย็นถึงสองทุ่มเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียชีวิตถึงเกือบ 30% นะเกือบ 30% แล้วก็ตามมาด้วยเวลาช่วงเรียกว่าเที่ยงคืนนะเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนไปนี่ก็ประมาณ15%นะฮะถึงตีสี่นี่นะก็ถือว่ารุนแรงพอสมควรเอามาดูกลุ่มที่ตายกันช่วง7วันนะครับไม่น่าเชื่อคุณอนุมามีเด็กตายด้วยนะเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเนี่ย10%ครับสะสม7วันที่เสียชีวิตในช่วง7วันไปเนี่ย10%เลยนะแล้วก็มากลุ่มเด็กเยาวชนและผู้ใช้แรงงานเนี่ยก็เกือบ 50% นะครับก็คือสรุปก็คือเด็กวัยรุ่นเด็กเยาวชนแล้วก็ผู้ใช้แรงงานนะอายุประมาณไม่เกิน24ปีเนี่ย29ปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่เสียชีวิตมากสุดนะครับก็อันนี้ก็เป็นบทที่จะต้องนำไปวิเคราะห์กันต่อนะฮะว่าเอ๊ะมันมีความสัมพันธ์กับเรื่องใดบ้างนะวัยรุ่นก็ชอบขับมอเตอร์ไซค์ผู้ใช้แรงงานก็ชอบดื่มนะดังนั้น2ปัจจัยนี้ก็น่าจะมีความสัมพันธ์กันนะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นปัญหาเดิมๆครับเรื่องการตรวจจับของเจ้าหน้าที่มีเรื่องนึงที
่
ได้รับคำชมมาครับส
ื
่อเขาชมมาเขาบอกว่าการตั้งด่านในช่วงนี้เริ่มมีการใช้เครื่องมือมากขึ้นบอกนะ
ค่ะการตรวจวัดเครื่องวัดแอลกอฮอล์อย่างนี
้มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์
เครื่องวัดความจับเครื่องตรวจจับความเร็ว
มีการใช้เครื่องตรวจจับความเร็วนะแล้วก็ตำรวจเริ่มมีความชัดเจนของการใช้ใบสั่งนะมีการออกใบสั่งมีการให้ไปเจาะเลือดกรณีที่เกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ย
ค
่
ะ
นะก็ถือว่ามีคำชมมาจากสื่อมวลชนนะโดยเฉพาะการตั้งเครื่องตรวจจับความเร็วที่เขาเรียกว่าสปีดคาเมล่าเนี่ยนะที่ข้างทางนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ทางประชาชนเขานิยมเขาบอกว่าดีเลยเวลาขับรถไปปุ๊บมันเห็นตัวเลขมันวิ่งใช่ไหม
ค่ะ
แล้วก็พอถึงเวลาปุ๊บถ้ามันวิ่งเกินกว่ามันกำหนดมันก็เป็นสีแดงแล้วกระพริบไปด้วย
ที่มันเป็นอยู่ด้านบนแล้วจะมีตัวเลขบอกความเร็วของรถแต่ละช่องที่วิ่งผ่านณจุดนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
อ๋อเคยพบเจอโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายที่จะขึ้นไปยังภาคเหนือก็จะมีเป็นช่วงระยะอยู่ค่ะ
ฟังมาสองสายครับสายหนึ่งคือสายจากภาคประชาชนเขาก็บอกว่าดีนะทำให้เรารู้เลยว่าเราขับรถเร็วเท่าไหร่นะแล้วก็ฟังฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็บอกว่าดีเหมือนกันเพราะว่าไม่ต้องมาเถียงกันอีกนะเพราะว่าตัวนี้มันจะบอกว่าใครขับเร็วเท่าไหร่แล้วก็ถ้ากรณีที่ขับเกินกว่ากฎหมายกำหนดเนี่ยมันก็จะมีการถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยนะแล้วการถ่ายรูปเก็บมันก็จะส่งผลกับการเชื่อมข้อมูลกับกรมขนส่งทางบกว่ารถใครทะเบียนอะไรเวลาเท่าไหร่นะก็จะมีการออกใบสั่งให้ไปชำระค่าปรับนะทีนี้ฝั่งเจ้าหน้าที่วันนั้นผมนั่งโต๊ะใกล้กับตัวแทนของกระทรวงคมนาคมผมถามว่าแล้วเครื่องแบบนี้ราคามันเท่าไหร่แล้วก็มันมีนโยบายจะติดตั้งเพิ่มไหมนะก็ปรากฏได้รับคำตอบมาว่ามีนโยบายจะติดตั้งเพิ่มนะส่วนราคาเนี่ยเขาบอกว่ามันขึ้นอยู่กับสถานที่ว่าถนนนั้นเป็นถนนกี่เลนนะถ้า2ช่องจราจรก็ราคาไม่แพงมากถ้า3ช่องขึ้นไป4ช่องขึ้นไปก็จะแพงตามนะเพราะว่ามันต้องติดตั้งหลายตัวแล้วก็ต้องมีการระบบเชื่อมโยงสัญญาณนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาอีกรูปแบบนึงนะผมทราบข่าวมาว่าที่อุดรก็เริ่มมีการเตรียมจะใช้มาตรการควบคุมความเร็วแล้วใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะก็มีประกาศมาตรการเข้มมาเร็วๆนี้เหมือนกันค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเขาก็มีการคุมเข้มเรื่องความเร็วเหมือนกันค่ะ มีการตรวจจับความเร็วนะคะในเขตต่างๆที่มีการออกประกาศมาแล้วค่ะ
ที่อุดรตอนคุณออนมาไปนั้นเขาขับรถเร็วกันไหมครับ
ถ้าเป็นสายหลักจะใช้ความเร็วกันค่อนข้างสูงเหมือนกันค่ะ
เดี๋ยววันที่เกิดเหตุตอนวันที่3มกรานั้นคุณออนมายังอยู่ที่อุดรอยู่หรือเปล่า
3มกราพอดีเดินทางกลับแล้วค่ะ
แต่จะมี
อีกทีมนึงที่อยู่ที่นั่นค่ะ
คือมันมีเคสหนึ่งที่เกิดขึ้นที่อุดรที่ผมได้รับฟังการรายงานแล้วก็รู้สึกเศร้านั้นเนื่องจากว่าพ่อแม่ตายทั้งคู่เลยนะแต่ลูกรอดนะคืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นวันที่เขามีการรายงานในวันที่3นะแต่เหตุนี้ก็น่าจะเกิดราวๆวันที่2นะครับก็มีผู้หญิงอายุ21ปีนะครับ Honda Civic นะฮะก็ขับอีกคันหนึ่งก็มีรถชายอายุ30นะก็ชนท้ายนะแล้วก็ปรากฏว่าเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต2รายชาย1หญิง1แล้วผู้บาดเจ็บอีก2รายนะอันนี้ก็พอตรวจสอบไปตรวจสอบมาก็พบว่าที่เสียชีวิตไปเนี่ยเป็นสามีภรรยาคู่หนึ่ง
ค่ะ
แล้วก็เอาลูกไปด้วยนะลูกอายุแค่2ขวบนะ
ค่ะ
ก็ลูกเนี่ยบาดเจ็บนะครับแล้วที่ร้ายไปกว่านั้นคือคนชนเป็นตำรวจนะก็ผมนั่งอยู่กับท่านคนตำรวจตรีเอกลักษณ์ลิ้มสังกาดท่านก็สั่งการว่าให้สอบกลับไปเลยที่ว่าผู้ชนเนี่ยเป็นใครนะทำหน้าที่อะไรเป็นตำรวจอยู่ที่ไหนแล้วก็ทำไมถึงก่อเหตุในช่วง7วันซึ่งเป็นเจ้าพนักงานไม่ควรจะดื่มมีประมาณนี้นะ
ฮะ
ดังนั้นก็ถือว่าผมเห็นเทศกาลนี้เป็นเทศกาลแรกที่ตำรวจออกมาจัดการหรือว่าออกมาพูดชัดเจนมากกับการบังคับใช้กฎหมายอันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะฮะก็ยังไงก็แล้วแต่ก็ขอแสดงความเสียใจกับ423รายที่เสียชีวิตไปช่วง7วันนะก็เราเองก็พยายามทำหน้าที่ของภาคประชาชนคนทำงานเป็นเครือข่ายนะเราไม่มีอำนาจไปจัดการสั่งใครทำอะไรนะแต่ว่าเราได้แต่เชื่อมประสานข้อมูลแล้วก็ชวนกันมาพลนรงแก้ไขป้องกันนะส่วนอำนาจหน้าที่ในการตรวจจับการบังคับใช้กฎหมายหรือการดำเนินงานต่างๆนะเป็นหน้าที่ของภาครัฐนะฮะสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุเองเนี่ยเราเป็นองค์กรภาคประชาชนนะครับก็เข้ามาหนุนเสริมการทำงานด้านการรณรงค์และการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจยังไงก็แล้วแต่นะฮะจำนวนผู้เสียชีวิตที่เกิดในช่วง7วันทั้ง423รายนั้นเราก็ถือว่ามากพอนะที่เราควรจะทบทวนและแก้ไขปัญหาจริงๆแล้วผมเองก็เรียกร้องรัฐบาลไปแล้วนะในวันสุดท้ายผมก็เสนอให้รัฐบาลว่าให้ประกาศให้อุบัติเหตุทางถนนเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติแล้วขอให้รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วลงมาจัดการอย่างจริงจังไปพร้อมๆกับปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเราเห็นว่ามีจำนวนมากนะฮะ
ค่ะซึ่งเหมือนที่ผ่านมาจะได้มีหลายองค์กรหลายหน่วยงานเหมือนกันที่พยายามที่จะขับเคลื่อนพยายามที่จะผลักดันให้มีองค์กรอิสระองค์กรที่เป็นดูแลการงานอุบัติเหตุแยกออกมาต่างหากเลยตรงนี้มีความคิดเห็นยังไงคะ
ก็วันสุดท้ายก็มีสื่อจากช่อง3ถ้าจำไม่ผิดนะมาสอบถามผมว่าเห็นว่าองค์กรที่บริหารจัดการอุบัติเหตุถนนเนี่ยเป็นอย่างไรผมก็เรียนกับทางสื่อไปแล้วว่าจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยถือว่ายังไม่สมบูรณ์นะครับบ้านเรานี่ยังขาดองค์กรที่จะเข้ามาบริหารจัดการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุถนนเนี่ยเป็นการเฉพาะเนี่ยยังไม่
ม
ีนะทุกวันนี้ยังมีข้อจำกัดคือเป็นการทำงานภายใต้กรอบของรัฐที่ยังไม่ชัดเจนนะตำรวจก็ถือว่าเป็นปลายเหตุนะเพราะว่าเวลาเกิดคดีหรือเกิดเหตุแล้วก็จะเข้าไปถึงแต่ว่าถามว่าถ้าป้องกันจริงๆเนี่ยใช่ไหมก็เขาก็ตอบว่ายังไม่ใช่เนื่องจากว่าเป็นการทำงานที่ปลายเหตุส่วนผมเคยถามว่าเรื่องถนนเรื่องรถไปยังไงนะฝ่ายทางคนที่จดทะเบียนรถเขาก็บอกว่าเขาจดทะเบียนอย่างเดียวนะแต่การป้องกันอุบัติเหตุก็ไม่ใช่หน้าที่ของคนเดียวนะเช่นเดียวกับเรื่องถนนนะรวมทั้งแวดวงของ การแพทย์ฉุกเฉินเขาก็บอกว่าเขาดูแลหลังจากเกิดเหตุดังนั้นหน่วยงานที่จะมาจัดการเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากคือจริงๆแล้วเราจะปล่อยให้ประเทศเราเนี่ยตายกันปีสองสามหมื่นแบบนี้โดยที่ไม่มีหน่วยงานหลักเข้ามาจัดการเนี่ยมันไม่น่าจะถูกต้องนะเรามีปัญหาเรื่องยาเสพติดเรามีปัญหาเรื่องการพนันเรามีปัญหาเรื่องโรคเอดส์สมัยก่อนหน้านี้คุณอนุมาจำได้ไหม
ค่ะ
แต่เรายังมีหน่วยงานเข้ามาบริหารจัดการเลยนะนะเรามีสำนักงานปราบปรามยาเสพติดเรามีสตง.เรามีปปช.
ค่ะ
นะแต่คนที่ตายจากอุบัติเหตุปีหนึ่งมีตั้ง 2-3 หมื่นคนเนี่ย
แต่ยังไม่มีหน่วยงานองค์กรออกมาเลย
ค
่ะ
ทุกวันนี้ก็อาศัยการ
เหมือนกับหน่วยงานใครรับผิดชอบตรงไหนก็ดูแลบทของตัวเองไป
ทุกวันนี้อาศัยการบริหารแบบหลวมๆโดยเขาเรียกว่าศูนย์บริการความปลอดภัยทางถนนซึ่งเป็นองค์กรตามมติครม.โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเป็นฝ่ายเลขาแล้วก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนมาร่วมหารือกันเมื่อเสร็จแล้วมีมติอย่างไรก็มอบให้หน่วยงานนั้นไปดำเนินการคือมอบไปก็หมายความว่าขอความร่วมมือฮะไม่ได้หมายความว่าจะต้อง
จะต้องทำจะต้องรายงานอะไรอย่างนี้ต้องได้ผล
ทำแบบนั้นมันก็มีลักษณะที่เรียกว่าทำก็ได้ไม่ทำก็ได
้
มันก็เป็นงานของแต่ละหน่วยไปซึ่งสมเด็จการความปลอดภัยถนนก็ไม่ได้มีอำนาจจะไปกำกับติดตามประเมินหรือว่ามีอำนาจในการที่จะให้คุณให้โทษกับเขาได้ดังนั้นงานมันก็เลยทำได้ช้ากว่าปกติ
ค่ะแล้วตรงนี้เหมือนกับว่าหลังจากปีใหม่มาแล้วอีกไม่กี่เดือนก็เข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ซึ่งเหมือนกับว่ามันมีเวลาแค่นิดเดียวเราจะมีการเหมือนกับว่ามีข้อแนะนำหรือว่ามีที่เราจะมีหนทางที่จะแก้ไขหรือว่ามีการควบคุมตรงนี้ให้เข้มขึ้นไหมคะพอจะถึงสงกรานต์แล้วค่ะ
ก็ถ้าพูดถึงส่วนกลางก่อนนะส่วนกลางก็ตอนนี้ก็ทางสำนักงานแห่งชาติก็กำลังผลักดันแก้ไขพรบจราจรอยู่นะฮะซึ่งจะเป็นการรวมเอาพรบจราจรพรบรถยนต์และพรบขนส่งเนี่ยมาปรับปรุงแก้ไขเท่าที่ผมได้มีโอกาสนั่งคุยกับท่านผู้แทนของสำนักงานตำรวจชาติท่านพลตำรวจตรีเอกลักษณ์ลิ้มสังกาดเนี่ยก็ลึกๆ ก็แอบฝันนะฮะว่าถ้าทำอย่างที่ท่านพูดได้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะฮะคือดูเหมือนจะมีความชัดเจนในการที่จะการพิจารณาเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือเรื่องการตัดสินเรื่องการเชื่อมข้อมูลอันนี้ผมก็เห็นดีเห็นงามอยู่แล้วนะฮะก็อยากให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยเร็วนะฮะแล้วก็ที่ศูนย์ถนนเองก็มีการวิเคราะห์ตัวเลขโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อำนวยการกองบูรณาการเนี่ยก็เริ่มมีการเอาข้อมูลมาลิงก์กันนะว่าจังหวัดที่อำเภอที่มีอยู่ประมาณร้อยกว่าอำเภอที่เสียชีวิตเนี่ยมันมีตัวแปรอะไรบ้างซึ่งเรายังไม่ได้เอาตัวแปรอื่นมาประกอบนะยกตัวอย่างจำนวนรถจำนวนประชากรแล้วก็จำนวนร้านขายหรือจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยซึ่งต้องมาผนวกแล้วมาเป็นตัวแปรที่จะอธิบายเพื่อหาคนทำเสี่ยงแต่ในส่วนของส่วนกลางผมเชื่อว่าก็มีการเตรียมการระดับหนึ่งละนะแต่ส่วนภูมิภาคผมว่าไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอนะศูนย์บริการความปลอดภัยถนนระดับจังหวัดระดับอำเภอผมว่ารันต่อได้เลยนะ
เหมือนกับว่าเอาข้อมูลของเดิมที่เกิดขึ้นเมื่อปีใหม่มาเป็นบทเรียน
ใช่แล้วก็อาจจะต้องเน้นเชิงลุกมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งด่านชุมชนหรือว่าด่านครอบครัวลองหาวิธีการใหม่ซิว่าจะออกทำงานให้มันจริงจังกว่านี้ได้อย่างไรนะก็อีกไม่กี่วันเนี่ยเดือนวันที่19เมื่อผมจะเข้าประชุมร่วมกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาเชิญมาอยู่สื่อถนนเขาเชิญมาอยู่เรื่องการเตรียมการเรื่องด่านชุมชนนะก็ถ้าหากว่าระดับอำเภอระดับจังหวัดสามารถทำได้ก่อนล่วงหน้าตอนนี้ที่อยากเชียร์นะ
ค
่
ะ
ให้แต่ละหมู่บ้านทำการสำรวจเลยครับสำรวจประชากรรถทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์แล้วก็คนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงว่ามีสักเท่าไหร่นะโดยอาศัยฐานข้อมูลครัวเรือนที่มีอยู่แล้วนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาไปเข้าเวทีดูซิว่าในหนึ่งปีที่ผ่านมาเรามีปรากฏการณ์หรือมีอุบัติเหตุในพื้นที่ของเรามากน้อยเพียงใดแล้วเราก็มาออกแบบดูซิว่าเราจะดูแลปกป้องกลุ่มเสี่ยงได้อย่างไรบ้างอันนี้ผมคิดว่าสามารถทำได้เลยฮะ
ค่ะก
็อย่างน้อยผมคิดว่าควรเป็นข้อมูลที่พื้นที่และชุมชนต้องได้รับรู้และเข้าใจตรงกันครับ
ค่ะก็เป็นคำแนะนำดีๆนะคะจากหน่วยงานที่เรียกได้ว่าทำเรื่องนี้มาตลอดกว่า10กว่าปีนะคะในการที่จะร่วมกันผลักดันป้องกันและก็แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้ประเทศไทยเรา ลดนะคะการเจ็บการตายจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงได้นะคะก็ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการมากมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะท่านผู้อำนวยการคะเดี๋ยวอย่างไรเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวเราจะนำเรื่องราวที่ท่านได้มีส่วนในการเข้าร่วมประชุมนะคะกับศูนย์ถนนเกี่ยวกับมาตรการการแก้ไขปัญหาต่างๆของการที่จะลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยมานำเสนอในโอกาสต่อไปในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยนะคะก็มาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะคะก็ขอฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยว่าจะถึงเทศกาลสงกรานต์แล้วนะคะคนที่จะนำบทเรียนนะคะจากเทศกาลปีใหม่มาทบทวนวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุแล้วก็เริ่มดำเนินการแก้ไขได้เลยไม่ต้องรอนะคะไม่ต้องรอให้ใกล้ถึงเทศกาลสงกรานต์หรือว่าไม่กี่วันที่จะถึงนะคะสามารถที่จะดำเนินการได้เลยตามคำแนะนำต่างๆที่เราได้เล่าสู่กันฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะท่านผอ.คะค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะในทุกวันพฤหัสบดีนะคะสำหรับวันนี้รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยและเราสองคนต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี